Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud-kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid da for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfilet hvis du vil ha det. Hovelsrud kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har du den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest, så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Denne podcasten som alltid også sponset av Comfy Balls, verdens diggeste boksershorts. Og det skjer ting hos Comfy nå i mai. Nå det faktisk 200 kroner på alle boksere i butikken, og 30% på resterende ordinære varer. Og nå som det også nærmer seg 17. mai, vil også være mulig å få 17% rabatt på alle pakker i butikken. Men hvis du bruker koden Wolfgang17, så får du 17% på alle pakker hele måneden. Så gå inn og fresh opp skuffen din på comfyballs.no og bruk koden Wolfgang17.
Så det vi egentlig tar høyde for nå, å lage noe som Thor Gottaas kunne gjort.
Hjelp!
Skal vi legge oss på ambisjonsnivå at Thor Gottaas utenom, skal vi si, historiske detaljer ned på kalenderdag?
Da må du finne fram brennevinet. Ja, for jeg jo nå en utskremt fanebærer for mikromobilitet for Giant.
Ja. Altså, du må ikke si sånn til meg, for vi har jo baren her borte. Klokka 12.52 på en onsdag.
Jeg skal love deg det at Giant har jo hovedkontoret i Horten. Ja. Og i Horten så det sånn at hvis du sier her velkommen til, du kan drikke så mye du bare vil, så setter jeg på kaffen og karsken i halsen der nede.
Ja, faen, jeg fikk karske fra en krypto forfatter. Ja. Han jo ikke det, han er god på alt slags mulig penger og valuta og alt mulig sånt også, men Rune Øskar. Så det rett fra Trøndelag, 96 står her. Så.
Ja, for det, dere drikker jo alkohol, jeg har jo sett en del av episodene.
Ja, her, altså i starten, mye mer alkohol, for da spilte jeg en episode på kveldene. Nå det mest dagtidig greier, så nå det sånn, hvis jeg vet at det blir alkohol og en artig gjest, sånn type at vi skal dra på litt i 3-4 timer, da legger jeg til torsdager og fredager.
Men jeg har en annen jobb, og jeg jobber jo litt med TV, og da tenker jeg på at det driver du og klipper da i ettertid? Altså hvis du skjenker gjestene dine, da må du klippe litt, det vil jeg tro.
Jeg liker jo å tenke på at gjestene skjenker seg selv, jeg da.
Total ansvar for skrivelse.
Ja, men de fleste, de som trygge på seg selv, de drikker seg fulle og lar det stå og driter i hva som havner ut der, mens folk som gjerne har litt sånn omdømme-noia, paranoia, kanskje har gått på en mediesmell og to før, de vil gjerne høre gjennom og luke ut litt sånn
Altså, du får liksom den der, hva heter det for noe i pressen, så heter det at du har, altså, du får igjen lese gjennom alt sammen, og så komme med noen innvendinger hvis du har gjort et intervju.
Jeg helt åpen på det. Altså, hvis, ja, okay. hvis jeg sånn der, jeg vil at gjesten skal slappe av og dra ja. Herfra. Og det var egentlig hoveddogma at i det de gikk ut herfra, så skal de være så fornøyde at de har lyst til å komme tilbake igjen. Ja, hvis sånn, de vil ta vekk noe etterkant. Altså, jeg ikke liksom, ute etter å skupe noe som helst igjen, så det litt den... tankegangen der da.
Fordi ja, du jo da liksom nå blitt den største for akkurat den type podcast i Norge, hvor man liksom kan forfekte hele meningene sine. Det er jo det som er så deilig med deg, at det er jo man kan høre om masse forskjellig da, ikke sant? Og du kan komme med alt som jeg hørte, Bård Tufte Johansen, som var, sin, hadde, var den siste jeg hørte, som er sånn helt åpenbart at han som stor profil er redd for å si noe gærent, ikke sant? Og det skjønner jeg jo, for da er jo det første side oppslag.
Ja, det er akkurat de smellene der de går på, at de blir tatt litt ut av kontekst og sånt også, men der, jeg lever litt etter det motsatte også, at hvis du ikke er redd for å liksom, si noe feil, eller at hvis du er nok ute eksponert, så er det liksom, det er ikke, jeg er trygg på at hvis du slenger med leppa mye, så kan du liksom, blir liksom ikke stor skandale, for det er så mye å ta.
Da skal du ta deg en liten tur i sykkelbransjen, som vi skal nå litt gjennom etter hvert. Der skal jeg love deg at du skal holde tunga rett i munnen.
Og du må det, ja. Ja, det. Ja, men det blir spennende. Kan ikke du, for de som ikke ser på og kjenner deg, men altså som hører på, eller begge deler, altså bare si... hvem du er og hvor folk kanskje har sett deg før?
Du, jeg i denne anledningen så skal vi snakke mest om Giant elsykler. Hos Giant så er det et lite selskap som er ganske store på elsykler. Giant er verdens største sykkelmerke. Og der er jeg, jobber det 5,5 stykker. Jeg er 0,5.
Ja, du er en halv, ja.
Jeg er litt kommunikasjon, litt markedsføring og litt i pakkedisken også.
Den største fyren er halv.
Ja, han må løpe mest. For de andre de er sånne ultra-triatleter og holder på, skjønner du, så det er, jeg får kjørt meg godt. Ja. De pleier å si at det er viktig at jeg beholder den jobben, sier han, for da får de liksom grunna meg godt, for dette er kompisene mine også. Ja. For den andre halvdelen av jobben, så lager jeg litt dokumentarfilmer og litt sånn som jeg har holdt på med de siste 10-12 årene. Ja. Hvor det liksom handler om slossing og MMA, og sist nå Ulvekrigen på Viaplay,
ja.
Som kom ut nå nydelig.
Du er tett på kampsportmiljøet og disse MMA-fighterne og alt fra, altså bryting, boksing, alt sammen.
Det er min passion.
Så spennende, men har du vært utøver selv?
Du, jeg har en veldig ufortjent tredjeplass i NM i kickboxing.
Ufortjent tredjeplass?
Fordi da er det med fire. Så jeg fikk skambank av en bergenser. Og da, hvor vi slåss da om tredje, eller om andreplassen, da blir det tredje eller fjerdeplass, ikke sant? Så ja, okay. Da fikk jeg tredjeplass. Så den er litt ufortjent. Men siden det, så har jeg liksom hatt en sånn passion for kampsporten. Mm. Og det var det som bringte meg inn i TV første gangen, da. Hvis vi skal ta den litt usvingen, så laget jeg noe som heter Folk som slåss, med Kristoffer Skau i 2010.
Oi, var det på NRK?
Det var på... TV Norge og Discovery. Så vi fartet hele verden rundt og besøkte UFC og MMA og hadde bare knuckle fighting med sigøynere i England og en helt vanvittig reise.
Fy faen, den har man gått til helt meg hus forbi. Hvor ligger det ute enda?
Ja, det vet jeg ikke. Det er litt usikker på. Kan den ligge på Discovery? Men den var, da ble vi faktisk gullruten nominert for episode 1. Wow. Og jeg hadde null peiling på TV, men hadde kjempelyst til å ha fått litt sånn midler til å reise hele verden rundt. Da. Så jeg synes det var kjempegøy.
Det er jo liksom litt av nøkkelen altså, på sånne type ting litt utenfor A4-underholdningsformatet, at liksom, så lenge du trenger... Altså, det er verre å kunne jævlig mye om TV og redigering, ja. Men liksom ikke ha personell noen gode ideer, til det motsatte, da, hvor innholdet alltid vil trumfe skal vi si, utførelsen. Da.
Ja, det som er min forskjell da på TV er jo det at jeg får tak i cast gjennom kampsportmiljøet og sånt, og at jeg får tak i mennesker som er villige til å snakke. Mm. Litt sånn som deg, og jeg er villig til å liksom gi noe på TV da. For ja, det er jo det som er liksom hemmeligheten. Og så la jeg det være til andre å lage gourmet-restaurant ut av det, ble jeg å si. Altså jeg gikk og ordnet tilgang, og sist nå med Ulvekrigen, hvor jeg er sammen med crazy vernere og jegere, ikke sant? Hvor tematikken ulv ikke er... Det er ikke det som på en måte appellerer til meg. Mm. Det er liksom mer tematikken, det at mennesker er villige til å kaste seg foran en børse, da, for å redde en ulv, liksom.
Ja, det er derfor jeg hadde jo han Chase Alexander Jordahl, Senterpartipolitiker her. Ja. Han bare sånn, så bare stilte jeg det, jeg hadde ikke forberedt det, det var jo ulvespørsmål, han bare, skyte med alle sammen, skyte. Jeg bare sånn, oi.
Jeg fikk med det, og så tenkte jeg at det blir mye bråk, men det ble ikke så veldig mye.
Nei, det er... Men det, han sier jo det med en gang, liksom, jeg mistenker at det ulvespørsmålet Og de som skriver i mediene, styremediene, vel sentraliserte. Det liksom Bergen, Oslo, til dels Trondheim kanskje. Og så det det ulvespørsmålet, du bare kommer litt ut på bygdene, litt ut for byene, så det det som nesten vipper kjøttvekt ofte fra det ene til det andre. Altså.
Ja, absolutt. Men det som det jo mennesken, da, det jo litt den der by mot land, eller bygd mot land, mot landet liksom. De hater jo liksom, det jo den Oslo-styrte på en måte finanseliten, og liksom ja. Journalistene kommer derfra, de skal ta bygda. Mm. Og for jegerne så blir jo veldig ofte sånn der, den ulven blir jo liksom symbolet. Og vice versa på vernerne. Litt som du snakket med Bård om på oppsynsmannen. Mm. Det noe med at hvis du forteller hva du driver med, hva du opptatt av, så skal jeg fortelle deg alt resten.
Ja.
Så det jo det som på en måte var som pirene, som den reisen av de episodene som ligger der, som du ser da, det menneskene bak som greia.
Ja, men så hva fascinasjonen inn i sykkel? Sykkelverden. Vi skal ta en liten reise gjennom sykkelens historie, rett og slett.
Det gleder jeg meg til, for jeg hadde tenkt å komme til, ja. Fordi at vernerne hadde jo elsykler. De syklet rundt på elsykler oppe på Finnskogen, og skulle verne ulv.
Oh, ja.
Og da tenkte jeg, ok, hva har vi her? Her har vi jo nå da en skikkelig sånn elsykkelrevolusjon, hvor de tar i bruk liksom skikkelig klimavennlige ting, liksom.
Jeg ser for meg sånn bygdas Pacific Blue, da.
Ja, helt nydelig. Nei, altså, med sykkel så tenkte jeg, vi må jo skal man liksom ta hele den reisen der. Jeg har jo da vært med Giant i alle disse årene.
Mm.
Og som jeg sa til at det er jo en sykkelrevolusjon her som har skjedd. Og den begynte jo på en måte, mange måter med at man fant opp hjulet.
Ja.
Så kom jo i 1870 så kom jo den veltepetteren, hvis du husker den.
Ja. Er det det svære hjulet og det lille hjulet bak?
Livsfarlig, vet du.
Men hvordan, altså, til å liksom finne opp så mye geniale ting som du gjorde på slutten av 1800-tallet, ja. Så greier det ikke å skjønne det at den balans, at det at det begynte med det, kanskje det helt åpenbart det som så vanskelig ut?
Ja, nei, det kan du si. Det jeg har prøvd å sykle på en zone,
ja.
Og det er helt galskap.
Ja, det er, ja.
Ja, så han har et par stykker i horten, og det er jo, for det første så er det jo en vei og nesten umulig å svinge.
Mm.
Men når du først har fått det til, så kommer du av gårde, men det er jo livsfarlig, for du detter jo rett ned.
Tror det kan være at de kanskje prøvde å emulere det å ri på hest, altså komme opp i høyden, at det skulle gå rett frem?
Det er en veldig, det har jeg ikke tenkt på.
Nei.
Det vil jeg tro, for det, ja, det er jo noe av det samme, og det var jo høye menn med flosshatt og,
ja.
Som satt og brillerte på det, så det var jo et statussymbol på den tiden. Da.
Mm.
Og så gikk det videre, så skjønte de jo det at vi må jo ha to hjul og et sete på midten, og bremsen ikke minst, når det begynte å komme, ikke sant, så ble jo den allmenn eie. Mm. Og så er det jo et transportmiddel som krever lite,
ja.
Som ikke koster all verden, sånn som ikke koster all verdens heller. Og så på en måte, frem til i dag da, hvor det på en måte er en del av mikromobilitetsrevolusjonen, hvor det er mer et fremkomstmiddel enn en idrett på mange måter.
Mm.
Men først så kom jo, det som er litt sånn fun fact da, så tenkte jeg, det må jeg få med meg når jeg er hos deg, det er at den første elsyklen var jo DBS, vet du, som kom med i 19, ja, slutten av 90-tallet. Så da kom de jo, så de var jo først ute, faktisk. Mm. Og da ble det litt sånn ledda, for jeg tenkte at motor og sykkel, det hang ikke sammen. Du skulle være sånn, hvis du skulle sykle, så kom du jo til den der gjengen på, med Dag Otto Lauritsen og ko, ikke sant, med bukkehornstyr, og du skulle liksom gønne på å sykle som bare rakkeren, det skulle gå fort. Og de gutta der ville jo ikke ha motor. Da var du helt idiot, ikke sant? Hvis du tenker, hvis du begynte å nevne med det. Så kom jo mountainbiken, hvis du husker det.
Ja, ja, ja.
Vi hadde i Giant, har vi jo hatt Rune Høydal som utøver i alle år siden OL-tida, liksom.
Jeg tror jeg var tenåring, eller barn, pre-tenåring, i det liksom det mountainbiken kom. Alle skulle ha det, selv om de bare syklet på fortau og asfalt, mulig. Alle skulle ha det.
Og dempegafferen var jo da det neste, ikke sant? Da var det jo helt versting. Da gikk det jo enda fortere, og rett nedover.
Gutter elsker jo liksom, når det kommer nye gadgets og den type ting, så vi blakka vel på det greiene der.
Men altså, du har hatt mountainbike også.
Mm.
Men sykler, har du da syklet Birken og sånn?
Nei, aldri. Jeg har aldri vært noe sånn der, jeg kan si, for jeg har sikkert hatt noe sånn forbruks mountainbike med litt sånn slappe dempere, ja. Så kjøpte liksom 4000 på G-sport eller noe. Det er vel det jeg har hatt da. Jeg har aldri syklet noe aktivt, men jeg har jo som tanke på kne- og ryggproblemer liksom senere, så har jeg merket at sykkel er ganske derlig da.
Nei, for det er jo litt sånn, for du er jo en NRK-mann, er ikke det?
Mm.
Og NRK har jo da sånne egne team på Birken, hadde i hvert fall det når jeg var der, for det har jo gått litt nedover, selv om ser ut som jeg kunne klart Birken nå, tror jeg, men akkurat da så var det sånn med NRK på ryggen og de syklet sammen og trenet. Og
flaut mye stolthet å ha på seg den der sykkeldrakten for NRK. Altså bare se den der, de, og så når de kommer de der med klikk-klakk-skoene sine ja. I NRK-korridoren utenfor treningsstudien ja. Der, og den gjengen kommer da til garderoben og snakker høyt. Altså det bare, så elsker de å stå og klø seg på balla mens de har på det her sykkelgreiene, og så ja. Står de liksom samlet rundt i garderoben da. Det en sånn ordentlig machokultur. Jeg husker han der K-sjefen også var en del av denne klikken der.
Ja. Så det, var liksom, det en del av den som har liksom følt sykkel hele tiden, og det var jo kjempebra. Da hadde jo, altså Birken var jo da sånn kjempestort utsolgt bestandig. Du måtte gjerne være et stort selskap for å ha det.
Ja.
Og det stod jo på CV-en din, hvis du skulle bo her liksom rundt Fornebu eller sånt, og så måtte jeg liksom henge en Birken-greie på det da.
Ja.
Og ta merke, vel å merke.
Hva tenkte du, er det gått litt av moten, eller?
Du, altså det er jo det som er liksom i den hele sykkelutviklingen som har vært nå, så det finnes jo ennå. Og det er mange som melder seg på og sånn, jeg tror det viktig for mange. Men det gått av moten i den grad at hvis du ser på salget, altså sportsbransjeforeningen mente jo det at det er jo hver tredje sykkel som selges, nå er jo en elsykkel for eksempel. Mm. Så det vil si at det selges minimalt av liksom de dyre mountainbikesyklene som sånn Birken-messig. Så ja, det vil jeg tro. Moten er litt gått litt mer til, for jeg spurte guttene, hva liksom litt om det der, hvis du skal snakke om historien på det?
Ja.
Hvor blei da de aksjemeglerne og alt det særlig liksom dundret rundt med bokkornstyr og kjøpte dyre mountainbikes? Hva driver det med nå?
Ja.
Og da er jo det triathlon.
Ja, jeg skulle gjette det.
Da er jo Norseman, og det er sånn ultraløp, og det er Frank Løke-menigheten på en eller annen bizarr måte.
Det er morsomt å se hvordan den her toppleder-eliten har disse trendene. At alle følger hverandre i en slags flokk der også.
Ja.
At de, for, ja, for jeg skulle ikke gjette, og det, altså, det er en sånn feeling at den triathlon-greia er liksom på en peak nå. Hva kommer etterpå? Må du tro?
Ja, jeg har jo vært sånn helt i starten av Norseman. Mm. Så var jeg med disse gutta til Taiwan, for der er verdens største sportsmesse med Giant.
Ja.
Og da skrev jeg litt på meg på en sen kveld her at ja, det er bare å gidde å trene nok,
ja.
Så klarer du å ta Norseman.
Mm.
Det måtte jeg svare for da, så jeg måtte jo ta det. Så jeg har faktisk tatt Norseman.
Snykt, ja.
Jeg tror jeg brukte 16 timer.
Det var vanlig.
De vinner på 11.
Ok.
Men enkelte kommer også inn på 20 timer.
Ok.
Så det er egentlig ganske bra.
Ja.
Men
hva sleit du mest med? Var det, for det svømmes ganske langt.
Hvis du ser på meg nå, så sleit jeg mest i oppoverbakkene.
Ja.
For det var litt bedre. Jeg hadde jo 10 kilo mindre. Men svømmingen hadde jeg da. Det som var, da var at da var jo det akkurat, det er vel 2007-2008, så det man akkurat liksom begynte å få det til.
Mm.
Og da lærte jeg meg å svømme. Jeg har en god kamerat av meg som er veldig god til å svømme.
Mm.
Så han lærte meg å svømme. Men så sier han at du får ikke lov til å ta på deg våtdrakt. Og det er en liten sånn, jeg kan jo avsløre noe, når du tar på deg våtdrakt i saltvann, så flyter rumpa opp.
Oi.
Så da er det mye lettere å svømme.
Ja.
Så jeg krålet jo som bare det. Og du hoppet, jeg husker jeg hoppet den der båten på midt ute i fjorden der, og da skal du liksom svømme inn, og det er mørkt da. Når jeg hoppet ut der, så tenkte jeg, dette er helt idiotisk, hva er det du driver liksom? Dette er bare tull, du skal ikke holde på med dette her.
Mm.
Og jeg så folk ha svømt av gårde, skikkelig liksom, og de var mye flinkere enn meg, og jeg krålet alt jeg kunne, ikke sant, og ga på, gjorde alle feilene, alt jeg fikk beskjed om ikke gjøre.
Ja.
Og så kikket jeg, og jeg sakket mer og mer akter ut, jeg tenkte, det er noe driter du deg ut, for Giant og for alle, det er bare flaut, liksom. Så kikket jeg jo bak meg, så ser jeg at det er langt bak meg, der er jo motionistene.
Ja.
Så jeg hadde havnet midt mellom proffene og motionistene, og helt alene, og da kom det en på kajak ved siden av meg, så det går bra, det vet du. Jeg skjønte at det var helt kaos. Nei, altså, det var en selsom opplevelse. Jeg tror sånn som nivået er blitt i dag, så er jo helt vanvittig at du sier hvor er den eliten her. Jo, jeg tror de er der,
ja.
Men det er ganske krevende, altså.
Ja.
Du skal være i jæskla bra form, skal du klare en sånn triathlon med mål på Gjøstad-toppen.
Har du reflektert noe om hvor viktig, skal vi si, statussymbol? Det er to ting. Som merker deg som nye statussymboler, skal vi si, blant de som har ressurser, har ting på stell, har bra jobber, et tilsynelatende vellykket liv. Da. Det ene er jo helse, er jævlig viktig, og det andre er mange barn.
Mange barn?
Altså et statussymbol, at du har mange barn.
Ja.
Det er min sånn take på hva som er, for alle kan kjøpe, altså det er, vært lave renter, det lett å få seg lån. Det ikke så gjevt å kjøpe seg en bil lenger, for du kan låne deg til alt mulig slags sånn forbruksgevinster nå.
Du kan se bra ut uten å være det.
Det materielle liksom ikke all that lenger. Klokker kan du få ta, altså alle har det, men god helse og mange barn, det kan du ikke kjøpe.
Hvis du har tre barn og sånn medium helse, litt lubben, er det det nye? Er det dette Arbeiderpartiet bør satse på da? Dette er mann i gata da, liksom.
Tre barn, altså alt over, så tre barn og over, det står stor respekt av fra min side i hvert fall.
Ja, okay.
Jeg jo veldig sånn, jeg ser opp til å gi full respekt til alle som har tre barn og oppover da. Jeg har to, og lyst på flere, så det sånn...
Men hvor gammel er det?
8 og 11.
8 og 11?
Ja.
Og det gutter, jenter?
To jenter.
To jenter.
Og det ikke noe sånn her, jeg må ha en gutt-greie. Altså, jeg har kost meg veldig mye.
For da kan jeg si at jeg har jo da to jenter.
Ja.
Og en gutt.
Mm.
Og dem er jo selvfølgelig ikke barn lenger, dem er jo over 20.
Ja.
Så jeg har jo en som er ferdig med masteren sin i medievitenskap.
Hei, sånn.
Så det er jo bra, ikke sant? Ja. Og så har jeg da jeg som driver med filmvitenskap, begge to på NTNU. Og så er en sånn. Som ser klink like ut som meg, som har gått til en andre amatørkamp i MMA.
Oi, kult! Så hvilket sånt alderstrinn er det da?
Nei, altså det er ikke noe alderstrinn på det. I MMA så er det sånn at... Ja. Han er jo nå blitt 22 år.
Ja, ok.
Så de er jo... I MMA så er jeg delt opp i amatør eller proff. Så først så går det noen amatørkamper.
Mm.
Og det vil si at det er ikke lov med albur. Dommeren bryter litt kjappere inn, og akkurat den matchmakingen blir gjort, prøver å være ekstra påpasselig, at ikke forskjellen blir for stor. Da.
Mm.
Mens i proffene da, på en måte, da slippes albuene løs på bakken og oppe, og så får du ta det du får av motstander, på, sagt litt enkelt. Da.
Ja. Hva sier far som vet, også, det er gøy å se det sportslige, men så sånn, du vet jo også med... hodeskader, varer med en, at det løper jo visse risiko innenfor sporten.
Du, absolutt. Og som fanebærer da, som jeg har blitt nå for mikromobilitet, så hadde jeg jo ønsket at han hadde tatt over arven etter Rune Høydahl og blitt en terrengsyklist i stedet.
Ja.
Det kan jeg jo, man ser jo det, men du vet at når, sånn som ungene dine er nå, så begynner de å velge veien sin selv.
Mm.
Så hadde det vært sånn at jeg hadde påvirket han i den retningen, så tror jeg nok kanskje at man skulle tenkt seg litt om, eller hvordan skal jeg si det? Det er, jeg tror min oppgave når jeg da kan det, er å si at nok er nok, når det er det.
Mm.
Så til han har jeg sagt blant annet at tre harde knockouter med hjernerystelse, da sier vi at det er bra.
Ja.
Men jeg vet, den største forskjellen vet du, på sånn de sparer nå, og sånn de sparer før, er jo at når vi hadde Einemo og Co, de første UFC-gutta i Norge, de hadde jo full slåsskamp tre ganger i uka. De prøvde å slå hverandre ned på hver eneste trening, og det var helt mayhem. Men sånn de sparer nå, på Larvik, så sparer de hardt, eller sånn semi-hardt en gang i uka. For det som gir hjerneskade er jo ikke de nedslagningene du får. Det er den sparringen som går dag etter dag etter dag etter dag.
Ja, riktig.
Så det velger jeg å tro på, men selvfølgelig, det er jo en bekymring som er der, selvfølgelig.
Men er det noen liker det, men når vi sånn kampsporten tilbake til, for jeg tenker ofte på langrenn, sykling, men jeg tipper det er veldig mye samme treningsmetodikk, at man ser alltid for seg at det trener så jævlig hardt, men... Det er jo, viser seg at veldig mange, spesielt langrenn, og jeg tipper at det samme er i sykling, at det er veldig mye langkjøring utenpå høy intensitet, og at du gjør bare veldig mye lange distanser i høyt volym kontra høy intensitet.
Ja. Ja, så skal jeg være veldig forsiktig for oss å bli fanebærer for treningskultur til MMA-fightere, for det også er jo snakker om å holde tenga rett i munnen, så skal man være forsiktig på det, men ja, kanskje. Ja. Kanskje, jeg tenker at idretten utvikler seg jo hele tiden. Så om man blir sundere eller mer usund, det vet jeg ikke.
Nei. Men ja, men tilbake til sykkelsporten.
Ja.
Hvor var vi?
Nei, vi er tilbake til det som jeg sier, at jeg skulle ønske han heller dreier med terrengsykling. Terrengsykling har jo da, var jo på en måte den neste bølgen som kom etter langveissyklinga.
Ja.
Så kom jo terrengsyklinga, som sier med Birken og alt dette her. Og så, sakte men sikkert da, så dabba det litt av, det gikk videre. Men så kom jo det som sier, rundt sånn 2015, så kom jo liksom elsyklen for fullt. Og dette her har jo fulgt den teknologiutviklingen som har vært på batterier, det er den som er førende for utviklingen for alt transport. Og når batteriene begynner å bli så store at du kan sykle mange mil, og motorene begynner å bli så bra at det blir en hjelpemotor, ikke sant? Du har jo fått en sykkel av Giant også, ikke sant? Så du kjenner på den følelsen at det er jo en hjelpemotor som gjør deg bare sterkere og sterkere. Skal jeg slå av tegene her, kanskje? Som gjør deg bare sterkere og sterkere. Den gjør at syklingen får et helt annet omfang, og du når helt andre kundegrupper enn det du har fått før. Så, hva igjen? Du har bare latt det. Når elsyklen, trodde jo da at den skulle ta fart i 2015-2016, men så gjorde den ikke. Og mange tenkte, hvorfor gjorde den ikke det? Jo, den gjorde den først da pandemien kom.
Ok.
Så vi gikk liksom fra å ha det i 2017, som mente vel Transportøkonomisk institutt, at vi hadde rundt 170-80 000 elsykler i Norge, til nå, hvor de hevder at vi har rundt 500 000.
Yes.
For det løsnet da i pandemien, ikke sant? For da, nummer en, så skulle vi ikke ha offentlig transport, så da begynte jo folk å kikke hva er vi skal drive med da, liksom.
Yes.
Da kom jo elsykkelen, og samtidig så kom den revolusjonen med at blant annet Yamaha, som selvfølgelig jeg må fremsnakke, som er til Giant, sammen med Giant, det er jo kjempestore brand, brukte den innovasjonen og den teknologien til å utvikle enda bedre sykler, og gjøre det enda mer robust og enda bedre.
Mm.
Og så er det jo, må jeg jo si at myndighetene gjør mye rart, da. Men er det en ting de kanskje har gjort bra, så er det på en måte å være ganske kjapt ute med å godkjenne elsykler, og finne et regelverk, for det er jo, jeg mener at der ligger nøkkelen til den elsyklerevolusjonen. At det var tidlig ute med et regelverk. Du får ikke gå fortere enn 25 kilometer i timen. Den skal ikke være på mer enn 250 watt. Er det noe, går den av seg selv for eksempel, så er det per definisjon en moped. Men det skal, altså, den kan maks gå i 6 kilometer i timen, det blir litt nerdet dette, men du har en sånn hjelpefunksjon hvor du kan trille sykkelen din, du vet det.
Å nei, det visste jeg ikke.
Du kan få litt hjelp når du triller nå, vet du. Og den skal ikke være mer enn 6 kilometer i timen.
Ok.
Så det er en sånn liten fun fact. Så alle dere som har elsykkel, finn ut om du har sånn liten knapp så du kan holde inne, så får du litt hjelp, så triller sykkelen av seg selv.
Så de som lurer deg, sånn, da er det, du får hjelp opp til 25 kilometer i timen, og, og alt over det må du gjøre på egen muskelkraft?
Ja. Og det er klart, det gjør du ikke, liksom. Det er jo ikke der, du holder jo ikke på en sykkel for å trene. Altså, det... De fleste skulle ønske det, og det som er så rart da. Fordi at de fleste spørsmålene de får guttene på verste og på serviceavdelingen her, er jo hvordan får han til å gå fortere?
Ja.
Det er sånn, nei, det går ikke å få han til å gå fortere. Og hvis du er så dum at du trimmer bilen din eller mopeden din som vi gjorde i gamle dager, ikke sant?
Mm.
Går an å trimme sykkelen din, men da er jo du ille ute å kjøre på forsikring og garantier og alt mulig, og skulle du kjøre ned noen da, så er du ute å kjøre liksom.
Ja, fy faen det. Men så, er det andre regler på det? Altså hvis jeg kjører på noen på fortau på gata med en vanlig sykkel versus elsykkel?
Nei, ikke noe. Fordi at de har da definert det at når det er en hjelpemotor, og du har alltid orden på at det ikke er noe større motor enn det som er, du har ikke kjørt noe fortere, du har ikke juksa noe, så er det påkjørt av sykkel.
Okay.
Men hvis du da har brukt noe annet, da, og juksa og trimma elsykkelen igjen, og krasjer, så har vi da per definisjon krasjet med et uregistrert motorkjøretøy.
Ja, riktig.
Og da er du faktisk bokstavlig talt ute og sykler skikkelig, for da kan du få problemer, ordentlige problemer.
Så det er vel, jeg tipper at det er mye lettere å trimme disse gamle mekaniske fremkomstmidlene.
Ja, du vet, ja, det er jo fint å si, for det første som kom med elsykler, det var jo altså, motor i navet.
Mm.
Og du ser jo dem lever godt ennå, for det er alt som du ser av sånn Fodura Delivery i Oslo.
Ja.
Der er det motor i navet, for å si det sånn. Da går den av seg selv. Så det var det første som kom.
Mm.
Og da var det bare å stille inn liksom sånn, hvor fort synes den skal gå.
Mm.
For det avgjorde da hvor fort batteriet skulle bli slekt, ikke sant?
Ja, ikke sant?
De ser jo på YouTube, og sånn går jo i 80 kilometer i timen, og er helt galskap. Så da flytta jo motoren seg historisk sett da, fra baknavet da, altså til foran der hvor du tråkker, ikke sant? Og ved krankarmene som gjør til da blir en hjelpemotor.
Det er derfor Fodora er så jævlig kjapp, eller?
Ja, det kan gå til henne. Jeg ler litt når jeg ser dem, for da er de syklene du ser på YouTube, så ser de gå inn og svekke hjulet. Så det der er et spørsmål om 10 når myndighetene slår ned på det der, altså.
Mm.
Som de gjorde med sparkesyklene, plutselig så blir det for mye greier, og for mange som gjør det.
Det är rart att det är sånt statens vägvesen är mer inne och gör sån där ofta sånt att man sitter och politiet det reagerar på att politiet gör ofta man sån jobbar jag tänker sån de gör allt från att bura inne finanssnusk till seriemordare, massemordare, ran till liksom eskorte på motorvägen och driva och checka elcyklar och sånt. Alltså det är jävligt spännande.
Ja, jag är väldigt glad för att jag är väldigt glad i norsk politi då. De gör en fantastisk jobb. Vi ska inte glömma det för att de har ju ett vi norrmän stoler på politiet. Men det är klart att vi har vet inte i USA så är det väl så att du har någon politifolk som tar sig av den delen av samhället och någon politifolk som tar sig av den samhället så är väl sheriff och deputies FBI och CIA och vad vet jag men det har väl kanske varit dröftat att man skulle gjort mer i Norge då trafikpoliti håll på med trafiksaker liksom
jag stoler på politiet allt alltså utanför vägarna det är konstant sån helt instant reaktion när jag ser politi på vägen så är det sån fan nu kommer de ta mig. De bara vad ska ta mig för nå? Fart eller har jag bytt fil eller var jag över taxifil eller vad fan är det? Så jag får sån där en sån känsla att de ja att det är sån typ och det är mycket men det är UP kör för fort och det är det som är sån det är liksom det som står på som plager folk och jag lurer på liksom att som faller ner som något urimligt för politiets del liksom helt oförtjänt är ju att liksom blir tatt i 70-60 zon då av en UP-bil ett land så blir du jävligt agg för liksom den UP-bil kan ju lada köra vidare som 70-60 och då måste du ut med en fläske till bok bli lite förnedrad sitta där och nicka och vara helt idiot och så är det sån politiet brukar tid och krafter på sånt då.
Men var ska gränsen gå då?
På råkjøring.
Ja, det 75-60-soner eller 80?
Det er så, det blir sånn der, når det sånn at Ring 3 er et godt eksempel, det 60 km i timen.
Jo.
Alle ligger i 80. Ja. Du kunne jo skrevet ut bøter for millioner hver eneste dag, men så er det sånn, det er bare så utrolig tilfeldig at liksom sånn type 70-60, det er den type ting som jeg tenker kommer litt til livs da. Altså, når vi snakker om råkjøring, så er vi liksom 150-son,
ja,
120 i 70-son, det er det, altså, alle forbinder med voldsom råkjøring. Men så ligger 10-20 over fartsgrensen, som er så fryktelig lav i Norge, det er der liksom, tror jeg, mye irritasjon og den frykten for at det skal ligge en sivil snut bak deg.
Jo, jeg skjønner, altså, det jeg tenker at det er uforholdsmessighet mellom bøtene da. Altså når du plutselig så kommer du til en 60-zone. Når jeg kjører på hytta, så er det 80 oppover, og så er det en liten betta med 60-zone.
Ja.
Der er det mange som har mistet lappen, for der er det 85 bang rett inn.
Nettopp.
Ikke sant? Og der står vi jo selvfølgelig, og det bor 10 stykker i den bygda, som er veldig avhengig av at det kanskje kjører 60 der, hva vet jeg. Men det er jo den uforholdsmessigheten der som jeg tror folk reagerer litt på, at du blir liksom litt sånn, åh.
Ja, det är topp det. Men så på elcykel än så länge så har vi du alltså jag bringer här så på lite in på det här elsparkcykeln. Har du tänkt att prata om det eller så som en slags typ av konkurrent eller som?
Jo, det kan ju gott för det är ju en del av den på något sätt transportrevolutionen. Så den är absolut har sin plats och i det stora bilden. Så är det så att stort sett alla resor, Transportøkonomisk institutt hade räknat på att de flesta resor, 60% av alla resor mellan eller på något mellan 1 och 6 kilometer. Det er der vi på en måte bruker bil. Ja. Hadde vi klart å redusere det med alle typer elektriske fremkomstmidler, så hadde vi hatt en kjempemiljøgevinst. Da.
Mm.
Da hadde vi redusert masse utslipp, masse trøkk på veiene og fått det til. Så jeg tenker at elsparkesykkel absolutt har en verdi, fordi at ja, skal man, sånn som her da, nå er vi jo på Fornebu, det er jo ikke nemlig det. Når dere får bygge den Fornebu-banen, blir den av resten?
Altså 2053 eller noe sånt, tror jeg.
Ok. Da har vi kanskje el-hoverboards. Ja. Men det går vel noen buss, da?
Ja, det kom det. Da går det i lufta.
Ja, da går det noen buss, da. Ikke sant? Og det vil si at du tar da en elsparkesykkel og bare bort bussholdeplassen, klapper den sammen og tar bussen inn til byen. Det er lettere på en litt dårlig dag med muligheter for kanskje litt regn enn å sykle hele veien inn hvis du jobber på Aker Brygge, for eksempel, da. På en elsykkel, så jeg tror at kombinasjonene på det er veldig, veldig bra. Men jeg kan ikke nok om elsparkesykkel til å liksom på en måte si noe om det, annet enn at regelverket er jo det samme der, altså som gjelder med kilometer i timen og sånn.
Der er noe helsikst mye trimming der, fy faen. Det er så sykt at liksom...
Såkalt uregulert marked.
Ja, men, og den farten du får der, som, en elsparkesykkel er jo vanvittig mye mer usikker enn en sykkel. Du skal veldig mye til å tryne eller bli kjørt på sykkel.
Jeg leste vel at når vi snakket om politiet, så hadde de tatt den i 90 km i timen. kan du tenke deg, hva da har... 90? Jeg vet ikke hva du... Jeg tror ikke du da har tatt og drikke karsk. Jeg tror du må ha noe speed eller et eller annet i deg da, for å bare...
Ja, men faen, da er det jo nesten det ekstremt. Det nesten sånn du står litt beundring at du... Altså, at du greier å holde deg på hjula der.
Jo, men jeg har sett at de er litt større i hjula disse her og sånn, med 90 km i timen. Det er ikke svære humla du skal få bli treffet av da, før du er ferdig.
Nei, fy faen.
Jeg har hørt disse motorsyklistene som når de ligger i 120, så sier de at det å treffe insekter og fugler og sånn, er jo det som er krisa da.
Ja.
Det smelter jo godt i pæra det.
Men det er jo litt underlig, det der setebelt-regime versus ikke, at det er et ikke-hjelm-regime da. Altså det er sånn at hvis masse folk driver og faller i asfalten og...
Ja.
Og belaster helsevesenet med at de får...
Men det var jo så mye, hvis du, altså det som er ulempen med elsyklene var at de fikk kanskje et dårlig rykte når det bare ble kastet ut masse elsykler i hovedstaden, ikke sant?
Mm.
Og folk tok den fra pub til pub-runde og kjørte ned i trikkeskinnene, og altså, legevakta var full av mennesker med hjernerystelse og kutt, og det var helt kaos. Da måtte de med hjørnet, ikke sant? For det... For det ble jo, og de la vel ned noen regler på at du kan vel ikke kjøre eller sparke sykkel når du er påvirket, da var vel...
Kan du sykle på med promille?
Ja, der sa du noe som er, det er jeg litt usikker på. Vi vil i hvert fall ikke anbefale, ja, gjør det. For jeg tror at, jeg mener, husk at det ikke er noen regler mot det. Men jeg vil jo selvfølgelig ikke anbefale det, da, for det er jo...
Skal vi se sykkel på... Hva er promille på sykkel? Det finnes ingen bestemt Nei. Promillegrense for sykkel eller elsykkel, tilsvarende den som finnes for bil, båt og skip. Å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket å kjøre på en trygg måte. Det er paragraf 21 i veitrafikkloven. Så ok,
ja.
Jeg trodde ikke det var lov til å sykle med... Det var en som sa til meg at du kan miste lappen og være grisefull på sykkel, men det stemmer ikke det.
Ja, men da er du ute av stand til, altså, det er jo litt videre av lovforskriftene, hvis du, justen er vel sånn at hvis du da er ute av stand til å føre, så...
Kan ikke miste førekortet på sykkel. Det trodde jeg faktisk Nei. Man kunne, var det sånn...
Nei, det, trodde, det var jeg også litt. Men var det ikke, lagde ikke Oslo kommune noen regler rundt det på sparkesykkel, at... Nei, dem stenger dem jo. De virker jo ikke, elsyklene er ikke sånn, da.
På natta?
De virker ikke. Det tror jeg var, da skjønner jeg, ja, det var liksom tiltaket, at det virket ikke.
Så den fylle kjøringen på natta, ja?
Den måtte de bli kvitt, og det kan jeg jo skjønne når du på en måte er fullt av 19-åringer med kutt, og det er sikkert, tykke med det 50 år også.
Men, ja. Men den bysykkelen, er det liksom, har den blitt konkurrert helt unna? Det er de som står liksom, de her 10 på rekordad.
Du, det vet jeg ikke. Jeg ser av og til at de sykler på noe, men jeg føler litt at hvis det kommer på en sånn,
ja.
Så det signalet du sender da er litt sånn... Jeg vet ikke om du har hengt med på en måte.
For hva du tenker, jeg kan også min takker også.
Ja, ja, for jeg tenker sånn, hvis jeg skal til et produksjonsselskap, da, så tenker jeg at så tar jeg tog inn, og så setter jeg meg på en sånn sykkel, og så sykler jeg opp.
Mm.
Da føler jeg at folk liksom kikker på deg. Så der, ja. Han har... At det er noe gærent med det.
Noen turist?
Ja, nei, ah, turistene bruker heller ikke det, vet du.
Hvem er det som bruker det?
Jeg vet ikke.
Bysykker?
Jeg kjente at det ble litt redd for å si, for å stigmatisere igjen en brukergruppe av offentlig tese. Men det koster vel litt. Det er vel en sånn månedskort på dette her?
Ja.
Mm.
Jeg tror ikke det er så veldig dyrt. Det er litt av poeng med det.
Men hvis det hadde vært elsykler, da, og det kom jo noen selskaper nå i Oslo med Giant-sykler blant annet til utleie.
Hva gjør det?
Ja, som gjør at da tror jeg vi kan få en litt annen dynamikk på det. Fordi det som er når du sykler på en elsykkel, og det som har laget hele revolusjonen, som har gjort at nå selges jo sykler til en helt annen brukergruppe enn det det var tidligere, det er jo nettopp det at det er som å gå. Du kommer ikke fram på jobben svett og gæren, ikke sant? Du kommer bare, det er som å gå.
Det er folk litt veldig opptatt av det der svetteaspektet. Du måtte dusje... Jeg tenker jo bare, hvem er det som ikke... Det tenker jeg at svettet er litt bra, ja. Går litt, du lukter litt... Hvis du lukter svettet, så tror jeg du har dårlig kosthold, forresten. Det er min mening, da.
Hvis du lukter svettet, så har du dårlig kosthold?
Ja. Ja, vi kan ikke gå inn på det nå. Jeg vil forgire.
Hva sier han? Fordi at en av heltene til... Som når vi snakker om rundt lunsjbord, er jo Pimple Ocean, selvfølgelig.
Ja,
skal jeg si. Med hans greier, som han bruker da ikke deodorant.
Jeg skal
ikke såpe.
Helt riktig. Han slutta... Det skal ikke være sånn selvskryt og konkurranse med Pimple Ocean her, men han slutta med... Både han og jeg har aldri brukt såpe. Jeg oppfordret han til å slutte med det, for han var veldig glad i å være clean på alt. Ikke noe shampoo, ikke noe såpe, men han brukte bioterm antiperspirant, som han kjøpte på tax-free, for den hadde liksom null tilsetningsgreier. Så er det sånn, det er ikke clean nok, Pimp. Du må slutte med det også. Jeg har gjort det en periode, prøv det. Og du kommer ikke hvis du har, og det var min oppdagelse, at hvis du har et godt kosthold, altså det vil si ganske lite karbohydrat, lite ultraprosessert, ja. Lite drit da, så lukter det veldig sjelden svett av det. Hæ. Med mindre du stresser mye da. Stressesvettet lukter, men treningsfettet, ikke. Så det var min oppdagelse av den biten der da.
Ja, det trenger jeg å tenke på hvordan det lukta på verst hos Giant hvis de gutta der ikke hadde brukt det eller annet.
Hva spiser de, tror du? Sånn,
Nei, vet du hva? Vi har en som er veldig, veldig flink til å lage mat, som bruker, for han jo elsykkel helt genialt, for han lesser opp på en sånn ganske stor elsykkel med masse kopper og kar og brensel og greier, og er ute i naturen og lager mat.
Oh, ja.
Sykler ut, det helt genialt.
Yes.
Så han spiser stort sett alt. Jeg jo litt sånn, etter jeg begynte å høre på podcasten din, så har det blitt litt sånn motegreie og på en måte redusere det ultraprosesserte litt.
Ja, bra.
Så det har vi også snakket litt om, så jeg prøver å gjøre det, men jeg veldig glad i pølser da.
Ja, pølser trenger ikke være så gærent det.
Nei.
Nei.
Så jeg prøver liksom å kikke litt opp fra vineren, og så litt opp og se om det er noe lam eller noe andre pølser eller noe.
Og på Jakobs og kille litt.
Ja, det kan være, ikke sant? Der kan du finne noe da. Men det er klart, det er jo litt mer kostbart å leve sånn da.
Ja, det er det. Men jeg tror man trenger ikke å spise så mye mat av det rene. At det er dyrere, men du får jævlig mye igjen for det sånn helsemessig er mitt take da.
Men så har vi da sjefen der da, han er jo ekstremt opptatt av mat og trening og ernæring. Og selv om han ikke liker å nevnes, så må vi jo gjøre det litt da nå. For han er liksom nettopp dette her med podcasten din og det å leve sunt og godt og ha en sunn og veltrimmet kropp, det betyr noe altså.
Ja, definitivt. Men det tar en utfordring på det. Det er liksom det å, da må du ikke dusje selv da. For liksom, du kan ikke dusje vekk svettlokset, bare se hvem som da røyker ut, hvem som har dårlig kosthold. Det er mitt tek da.
Vet du hva, jeg vet hva de hører på, så da kan jeg si at det er utfordring fra deg da, at vi skal gå en uke uten det jo.
Ja, men jeg er bare sånn, en helg da, hvor det skriver for meg, hyttetur, eller på en måte et eller annet sånn masse alkohol, litt nattmat, godteri, potetgull, altså den fotballtreningen på mandagen da, da stinker det helvete av den drakta, for å si det sånn.
Ja.
Men Pimp hadde akkurat samme opplevelse som meg, han gjorde mye mer gjennomført av meg da, han hadde trent i samme ullundertøy, lange langrennsturer, styrketreninger, uten det og uten å dusje, lukta ikke svettet. Veldig pussig.
Har han elsykkel først?
Hæ?
Nei,
han har ikke elsykkel.
For jeg tenker at
vi må litt tilbake på at de ikke har.
Nei, for vi må litt tilbake igjen, for at, det var en forsker her som kom med en rapport som sa at elsykkel var den største helseeffekten for nordmenn generelt. Da. For det er som å gå.
Ja.
Det er som en spasertur.
Mm.
Det blir jo ikke svett, og det blir ikke gående, så helseeffekten var helt enorm, sa han.
Mm.
Så derfor så tenkte jeg på det om han var sånn at han skulle ha helseeffekt av alt da.
Ja.
Så de reisende mellom 1 og 6 kilometer om vi kunne fått den på en elsykkel.
Ja.
Hørte hva han sa om det?
Ja, men han er sikkert, nei det vet jeg ikke, men han løper vel egentlig fra de fleste stedene han skal, tror jeg.
Ja.
Jeg vet ikke, lenge jeg pratet med nå, kanskje om det er noe nytt der, og han går mye ski og sånn da.
Vi er veldig glad i de podcastene her, altså det er bra.
Ja, så hyggelig.
Nei, sånn at den der, det er liksom alle effektene, liksom, som jeg sier også rundt den der helseeffekten også, er jo helt enorm, men det er jo, mye av det handler om at du får en helt annen brukergruppe.
Mm.
At det er jo helt andre mennesker nå som sykler enn hva som syklet før.
Ja.
Så en annen ting er jo også det at, som jeg må få skryte litt av, jeg har jo, nå, jeg får jo være så heldig at jeg får prøve alt av sykler.
Ja.
Så hadde jeg med en på hytta, en sånn skikkelig offroad-sykkel med liksom den største motoren og største batteriet, og fikk lov til å sykle opp på fjellet, fulldempa igjen. Wow! Plutselig så var jeg på steder som det tar en dag å komme til, som det gikk godt besekket før. Der bare fløyt jeg gjennom terrenget, og var langt, langt, langt inn på fjellet, der ingen skulle tro at noen kunne sykle, liksom. Ja. Og følte meg som Rune Høydals supermann, med sekk på ryggen, og primusen, og fyrte opp, og
deilig,
koset meg gløgg hjert. Det er også noe jeg tror kommer som en sånn ny bølge etterpå.
Mm,
ja. Til det som du sier er liksom noe av de jakt- og fiske- og motionist-type greiene, når de oppdager de syklene der.
Ja.
Å, fytt i katten.
Ja, ikke sant? For det, du kommer til en helt annen rekkevidde på innover marka.
Ja, og så er jo, ja, du får selvfølgelig en helt annen rekkevidde, og så er motorene, altså, det er blitt så bra nå da. For Yamaha-motoren har jo gjort sånn at hvis du gir litt, så gir den litt mer. Men teknologien er blitt sånn at den skjønner at det er en bratt oppoverbakke. Så da hjelper den deg så mye, og de bakker jeg syklet på. Jeg var så ordentlig nervøs når jeg begynte å sykle.
Ja.
For jeg tenkte at det kan ikke gå. Og da hadde bare, disse giant-folkene hadde bare sagt en ting, du må ikke gire i bakken, for da ødelegger du sykkelen.
Ok.
Liksom sånn, det er ikke ødelegger den, men da, liksom, da sliter ekstremt mye på, på tingene.
Men hva gjør du hvis du kommer inn med et jævla tungt gir i en bakke?
Nei, da, du kan jo gire, men hvis du holder på med det hele tiden, så må du bare skifte krans, og da blir alt gærent. Okay, okay. Men så tenkte jeg, ok, jeg må kjøre lettgir, altså lettgir oppover den bakken. Det var en helt utrolig opplevelse.
Men du har prøvd veldig mange sykler. Hva var liksom åpenbare du merker som, ikke amatør, men ikke sånn superprofesjonell heller? Altså, hva er forskjellen på liksom, den billigste sykkelen til en av de dyreste?
Jo, i vårt assortiment så handler jo det veldig ofte, prisen henger sammen med størrelsen på batteriet. For det er batteriet og motorens størrelser som er litt avgjørende for prisen.
Mm.
Så jeg tenker at hvis du skal pendle, som vi sier, bare sånn her typ Fornebu, og du skal til jobben inn i Oslo og sykle en mil frem og tilbake og sånn, ja, så er det absolutt best med en sykkel med skjermer og bagasjebrett, og som er rigget litt godt. Mm. Hvis du skal være litt snill med deg selv, da, så kjøper du en fulldepain for eksempel, som gjør at du kan ferdes og ikke bli klissvåt på ryggen og alt med dette her, som er et rent transportmiddel.
Ja.
Når du da begynner å gå litt oppover, så skal du på en måte, kanskje hvis du skal ha litt større batteri og litt lenger rekkevidde og litt mer hjelp på motoren og sånn,
mm,
så da begynner du kanskje, hvis du skal ha litt fornuftig da, så tenker du at det handler du når du har litt lenger vei til jobben.
Mm.
Kanskje det er litt mye oppoverbakker. Og kanskje skal du ha to svære tasker hvor du driver og handler fordi du har over fire barn og er samfunnseliten.
Sånn gjerne.
Da skal jeg virkelig vise deg frem.
Ja.
Så er det litt dyrere. Hvis du da i tillegg har hytte,
ja,
så går det, og skal være litt sånn Birken-entusiast og ha Instagram-bilder fra himmelen, så går det til det litt dyrere. Og da blir det litt dyrere for det der mer kostbar utstyr som altså demper. Dempegafferen er en helt annen enn den du hadde på 90-tallet som var en slack. Den er ordentlig, du kan stille den.
Mm.
Det er også demper i bak, sånn at du får en fulldempet sykkel.
Mm.
Så det vil jeg i hvert fall anbefale, at du har litt overalt. Altså.
Det er jo det er vel dette her nå som er de mest ynda tingene å stjele, eller?
Ja, dessverre så blir det jo sånn. Men veldig masse av disse her syklene har jo da teknologi som gjør at du finner dem igjen. Da.
Du finner dem igjen, du får ikke stoppa dem litt sånn som en sånn der Apple...
Nei, ikke forløpig, så gjør
du
ikke det.
Du skjønte hva jeg mente.
Ja. Ja, sånn. Det er ikke nødvendig å stjele en Tesla.
Nei.
For den stopper jo.
Ja, ikke sant?
Så hvis du stjerner en Tesla, så er det jo ganske gøy. Da må du jo ha nøkkelen.
Men kan du ikke gjøre det med elsykler da?
Jo, det har jeg ikke tenkt på, men den teknologien bør jo være ganske enkel, så det er jo sånn som selvfølgelig kommer.
Mm.
Men ja, det er jo, de fleste har jo sånn geotag. Jeg hørte om det var på Dagsrevyen her, en dame som hadde mistet sykkelen sin, hvor sykkelen dukket opp litt innimellom. Og da har jeg tenkt på at det er litt sånn med sånn geotags og sånn, og plutselig hvis noen hadde stjert sykkelen min da, så jeg han rusla rundt et eller annet lugubert sted, og så hadde jeg da tatt ansvar for det og liksom kjørt etter henne og prøvd å finne sykkelen. Hvor smart er det liksom?
Ja, ja det er et godt spørsmål.
Og hadde politiet blitt med opp for å hente sykkelen min?
Det tror jeg ikke. Det var en som jeg vet om, som jeg kjenner, som hadde levert inn bildebevis på sykkeltyveri, overvåkningskameraer, hadde alle informasjon, fant til og med ut adresse hvor den jævla sykkelen sto.
Ja, der er den.
Politiet bare sånn, kapasitet. Har ikke kapasitet.
Det er ikke bra. Når vi snakker om politiet, så tenker jeg, det er faktisk ikke bra. For det når, hvis du da er 7 år og har mistet sykkelen din, og pappa har stått på som bare av det å finne ut hvor sykkelen din er, og du ringer politiet og du sier, nei, det har vi ikke kapasitet til.
Det
er feil signaler, det.
Ja, det er så feil signaler. Og det er bare sånn, jeg kan skjønne hvis politiet bare er politiet, altså for oss ser politiet ut som politiet som nevnt, da.
Ja.
De tar alt fra seriemordere til fartsbøter, liksom.
Ja, ja.
Men altså, vinningskriminalitet må, altså det er bare for borgeren sin følelse at det er verdt å anmelde, da. Hvorfor ikke liksom ha, jeg kan tenke sånn, vinningskriminalitet kan jo være også sånn type politi, høyskole, de lavest liksom skolerte eller med minst erfaring, altså en automat, altså så på en måte ha en seksjon som er fredet i seg selv, at der skal, og det skal være en viss oppklaringsprosent, da. Så det er sånn, for den vinningskriminaliteten er jo det første som ryker liksom i
prioriteringene. Men det er jo bare å dra på disse sykkelauksjonene nå, da.
Ja.
Så ser du, der har vi finnet en del sykler.
Ja.
Og det er jo ingen som gidder å hente dem. For du har jo fått forsikringspengene dine.
Ja,
Det er jo 10.000 av sykler som Falken har på disse auksjonene sine, så du kan jo handle deg trill rundt. Det er de flotteste syklene.
Yes.
Men hvis noen hadde stjert sykkelen din, så hadde jo du fått den igjen av oss og oppgjør av forsikringsselskapet.
Ja. Er det synd at, det er at vi har det forbrukssamfunnet der?
Så du hadde ikke giddet å leite etter den? Du hadde bare ledd hvis du så han dukket opp litt innimellom?
Ja.
Skjønner du? Det, ja, ja. Derfor hadde du ikke brydd deg.
Mm.
Men det er klart med 500 000 elsykler som vi har rundt nå, da, med en snittpris på sikkert 20 000,
mm,
så er det jo, ja, det er jo et spørsmål om tid før noen oppdager det markedet der. Da.
For det prislappen ville jeg trodde liksom var noe som, når du nevnte det her, det skjedde ikke 2015-2016, jeg kan tenke på da var prisen sikkert relativt sett enda høyere enn det er nå. For prisen er fortsatt stiv.
Du, prisen er stiv, og dette her, ja, i Norge så handler jo det litt om, om kronekurser og sånt nå, ikke sant? At når, det er jo standardimport, mm, så da blir jo de syklene dyrere selvfølgelig. Men hvis du, hvis jeg skal drive litt reklame, så er jo det at hvis du kan bytte ut Nissan Leafen din med en elsykkel, mm, så er det ikke mye Nissan Leaf du får for 35 000. Så sånn sett så behøver det ikke være billig. Men hvis du sammenligner med en vanlig sykkel,
mm,
som ikke har motor og batteri, så er det jo selvfølgelig kjempedyrt.
Ja, for det er jo sånn, når vil elsykkelen som faktisk av en god kvalitet vil lande på, liksom, når vil du se den til 4999 eller 999 hos din lokale forhandler?
Aldri.
Jeg tror, hæ? Nei. Vil det aldri gå så lavt?
Nei, 5000 kroner, nei, tror jeg ikke.
Tror du ikke det?
Nei, jeg tror jeg ikke. Nei, fordi det er så kostbart. Det er, altså, du må tenke på at det er den teknologien som ligger i motoren som du har på sykkelen din,
mm,
og i det Panasonic-batteriet, det er dyrt å fremstille. Det er batterier, er dyre. Motorer er dyre. Det er noe helt annet enn en sykkel.
Er det det kobolt-spartiset?
Ja, det er liksom alt sammen, og den innovasjonen og alt som er, så det er jo med mikrochipper og hele den der, mm, businessen her, så det tror jeg faktisk ikke. Man kan jo ha lov til å håpe. Så, men det man kunne håpet på, hvis du skal gå tilbake til myndighetene, det er at man hadde gjort det samme. Det som er koko, det er jo at du får fradrag og tilskudd hvis du kjøper en el-moped eller el-bil. Du får ikke med elsykkel.
Nei. Så, ja, det vel,
Så hvis myndighetene hadde gjort det, hvis de vil ha, hvis de virkelig hadde vært klima, altså vært opptatt av det,
mm,
så hadde de gjort elsparkesykler og elsykler omtrent. De hadde støttet alt sammen.
Ja, og ikke bare det klimaspørsmålet, men også det her, altså helt åpenbart, noe som kanskje er enda, spør du meg da, enda viktigere som med tanke på kort sikt, da, mm, er jo altså helsegevinsten, helseaspektet, spare helsevesenet og bedre folkehelse. Altså, ja, tydeligvis virker det å være et helt umulig prosjekt, så er jo sånn et pennestrøk det der da.
Ja, for jeg skal ta frem, det var en lege som kom med en rapport her, skjønner du, som jeg tenkte... Og hvorfor ingen har tatt tak i.
Mm.
Nei, jeg vet ikke. Men i alle fall han sier at helseeffekten er jo helt enorm, fordi at du når da en helt annen brukergruppe, som gjør at diabetes og alle de der eldringstingene som kommer nå,
mm,
folk hadde syklet litt i stedet, så hadde det blitt en liten spasertur, og den... Så den også, hvis du var opptatt av det, så hadde du vært med på å dytte det videre. Og det synes jeg er litt rart de ikke har gjort, egentlig.
Mm. Altså, faren min har et fenomenalt prinsipp, og det er sånn at prinsippet er bra, fordi at det handler ikke om type miljøaspekter, eller gjør de riktige tingene på et sånt samfunnsplan. Det handler bare om å ikke bruke bilen med mindre du må, bare av rent prinsipp, av latskapsårsaker. Da. Så hvis du kan gå til butikken, hvis du ikke... Sånn, la de da, og det er sånn som kjøre oss på trening og sånt, og vi var små.
Ja.
Sånn, skal vi kjøre deg på trening, med mindre på andre siden av bæret?
Nei, liksom.
Ja, ikke sant? Med mindre liksom, du må ta buss i en halv time, eller det er på andre siden av kommunen, men altså, kjøre unger på trening, for eksempel, ikke sant? Det er, så det er sånn, hele prinsippet der, altså, alltid likt veldig godt, og det er en sånn, husker også det var sånn, det er visse foreldre der var små, som kjørte til skolen, og vi var sånn, ja, så deilig at naboen kjører. Mine foreldre kjørte aldri til skolen. Det var helt uaktuelt.
Da hadde du brekt beinet, liksom.
Ja, det er knapt da.
Ja,
og hinka går det.
Ja, nei, altså, nei, vi syklet jo.
Ja, det er jo en dyd da, å la bilen stå, men den, det er liksom sånn, man skylder på tidskniper og dårlig vær og bla bla, så...
Jo da, men man er jo, du som bor liksom så urbant, ja, sånn, du bruker jo bil til alt, eller?
Nei, her, det her er jo litt sånn luksus med å bo i det her, ja, Obos-helvete her, da. Så er jo avstandene er jo minimale.
Ja.
og det liksom såpass mange mennesker og nok tilbud at du slipper å forlate Fornebu for det meste da.
Ja, og da har ungene dine har dem da elsparkesykkel, eller?
Nei, de har vanlig sykkel.
De har vanlig sykkel?
Vanlig sykkel for å trimme leggene sine.
Ja, det litt viktig.
Ja.
Og det å komme seg liksom i fysisk form og komme seg ut da, liksom noe av greia.
Ja, og komme seg fra A til B uten helikopterforeldre og sånt også, det jo litt sånn der, vi liker å løse alle problemene deres.
Men dere har det, når du da bor så urbant, har du to biler?
Nei, jeg har en.
Du har en, ja.
Ja. Altid bare til en bil.
Ja.
Så det sånn, det går fint, det. Jeg ser jo flere som har to, det kommer jo alltid sånn arbeidssituasjon, det jo, kommer jo an på selvfølgelig hva folk gjør.
For det har jeg tenkt sånn i småbyene, sånn som i Horten og sånn som jeg er fra, så er jo de fleste har jo to biler, vet du.
Ja, men det skjønner jeg jo. Altså når de avstander utenfor byen, så er det jo så, er det så jævlig dyrt å ha bil i byen.
Ja, det er helt, det der er jo faktisk blitt helt krise når jeg inne på, det jo en del av disse produksjonsselskapene holder til på Grünerløkka liksom.
Mm.
Det jo helt krise for første, når jeg klarer å få trøkt den der Nissan Leafen min inn der, så finner jeg parkeringsplass og lading, ja. Så blir det jo ran i forhold liksom.
Ja, fy faen, det helt sinnssykt. Altså det der etter det rødgrønne har styrt Oslo i par år nå, så er det bare sånn det her 2300 parkeringer på, Euro, på Easy ja. Park. Altså fy faen, det jo fuckings ran i, på høylyst dag. Altså, jeg betalte 300-400 kroner for å parkere et par timer. På 23.00-parkeringer. Og så er det, må du liksom vite da, her er det liksom en liten privat, eller sånn, her, den kirken her kan du parkere, eller et eller annet sånt kjøpesenter, eller sånn, finner noen hack rundt omkring, da, men det jo helt latterlig dyrt.
Så vi får nå se da, det, men hva tenker du at den kommer til å gjøre noe med det, det nye viser, eller nei?
Altså, Oslo Høyre da, de jo enda mer gjerne. Altså det fælt å si det, men jeg trodde jo Oslo Høyre, vi skal ikke gå ned den veien der, altså, men Oslo Høyre er faen meg klinhakke i alle. Ja. Du vet jo, deres liksom drømme, fantasiprosjekt er jo at det skal, Oslo kommune skal liksom gå foran og lage hydrogenfly, til tross for at Oslo kommune har ikke en eneste flyplass.
Det var det hørte jeg hos podcasten din, det er sant det. Det er det som, det skal man bruke penger på.
Det er fett.
Men politikk og lokalpolitikk er helt koko. I byen som jeg kommer fra, så har det en som skiftet mening plutselig nå, et år etter valget. Plutselig bytta parti.
Og gjorde det.
Og jeg diskuterte, så tenkte jeg bare, går det an liksom? Er det lovlig? En kamerat av meg som jurist, han sier ja, det skjer.
Ja, bare sånn at du har fulgt valgflesk i 2023. Altså, nei, jeg står ikke for det lenger enda. Det var ikke,
nei, jeg vet ikke om det. Jeg skal ikke henge ut folk, men da, når du liksom er folkevalgt sånn, så kan du bare... For da, i Horten, så altså, vipper jo det, så nå er jeg ikke så godt inn i det, men hele maktbalansen, altså, de plutselig får eiendomsskatt allikevel antageligvis da.
Ja. Ja, men jeg tilbake til det der skrivet på skatten, altså både sykkel og elsykkel burde jo være sånn der... kunne vært noen sånn, altså det jo veldig lite penger det snakker om, men bare sånn, bare folk har det insentivet, bare sånn, skriver litt på skatten, folk blir jo helt kåta av det, ikke
jo,
sant?
Jo, men hvis du tenker deg hva du sparer da, igjen hvis du skal videreføre til politikk, helseeffekt, mindre trøkk på veiene, du får, altså, og ikke minst det at det liksom, vi får folk ut i gaten igjen da, de er jo, og da får man næringslivet til å gå mer og alt dette her, man får noen innovasjon ut av det, og så tenker jeg at det er 500 000 søkere som har elsykler.
Ja.
Hvis du var politiker og hvis du er rådgiver og hører på, så ta tak i det der liksom, det er veldig enkelt å gjøre noe med, det er mange mennesker som tenker ja, det er en god idé, i hvert fall noen momsfri tak eller et eller annet som er lik på elbiler og sånt, men der, hvis du vil spare, der gjør vi det.
Det sitter litt dit inne og bruker elsykkel liksom litt ut på bygden oppe i fjellene og litt sånn, hvor det jævlig variabelt vær. Det vel kanskje et litt vanskeligste marked, eller?
Ja, det er også helt opplagt. Altså det vi snakker om her er altså den bysyklen sånn som du har og sånn, og det å bytte ut bil nummer to med en sykkel handler om sentrale strøk.
Mm.
Veldig ofte så gjør det det. Nå er det jo sykler som du kan bruke på bygden, som jeg sier, det er ikke noe, det er jo det samme der også. Hvis du skal sykle, hvis du bor... litt innover i landet og skal sykle til dagligvaren for eksempel og sykle tilbake igjen, så er det jo mye å spare på det også. Men det er klart at når det ikke er noe kø og det ikke er noen ting og der parkeringsplassen er store og veiene er fine, så skjønner jeg at det er et mindre marked da.
Du, dette er kommet litt sånn for personlig idé også, kan ikke du tenke litt høyt om sånn der elsykkelferie for eksempel, å sykle rundt, det kan være liksom i Frankrike, Italia, Spania, og det er sånn, eller er det kanskje også velser sånn, enkelt kanskje bare leie sykkel til de stedene du kommer, kanskje litt langt å drive og frakte på sykler helt ned dit?
Du, jeg tenker at hvis man vil, så kan du sykle ganske langt og heftig på en elsykkel, så hvis du tar sykkelen din.
Danmark da, for eksempel.
Ikke minst. Du setter deg på sykkelen, så sykler du litt nedover i Norge til du kommer til Danskeferia, som vi nedover pleier å kalle det, ikke sant? Ja, ja. Du tar den fra Larvik over til Hirtshals, for eksempel, mm-hmm. og sykler litt nedover i Danmark. Så det eneste du trenger å ha med deg er jo en sånn, så lenger du kommer da, det er vel samme stikkontakten på alt nedover, det er 220 volt.
Ja.
Det er bare USA som er annerledes. Så kan du bare sykle nedover, for alt du trenger er en stikkontakt.
Men kan du jekke batteri og så ha et reservebatteri i
ryggen? Absolutt, ja. Så mange du bare vil. Du kan ja. Kjøpe en sånn liten tilleggspakke, som du har der hvor du har flaskeholder, så kan du sette på
en sånn batteri. Ekstra, du, så du har sett sånn der UC-maskinegevær, ja. Sånn endeløst langt ja. Med sånn.
Og skal du gjennom Danmark, så kanskje du bør ha det.
ja.
Nei, så det absolutt. Vi har jo sett nå at når teknologien er blitt så bra, batteriene har den rekkevidden den har, mm. og du klarer å følge såpass godt med at du vet sånn noenlunde hvor langt du kommer, så kan du pakke opp sykkelen veldig, veldig bra. Altså. Mm. Men som jeg sier, det er jo en sånn, det er vel 150 kilo som er maks av hva du kan sette på sykkelen før du begynner å knarke litt på garantier og sånt. Nå.
Ja, riktig. Vi skal begynne å gå sakte med sikkert inn for landing her. Jeg vil summere opp litt alt vi har pratet om og finne en litt sånn fin avrunding på det, eller?
Du, da skal jeg si at vi er inne i en sykkelrevolusjon, som jeg kaller det, ja. For mikro, hva kalte vi det?
Mikrotransport?
Nei.
Mikrobevegelighet?
Jeg elsker det. Nei. Det må jeg være forsiktig med sånne begreper, sånn at det...
Mikro... Fremkommelighet, mikro... Var det ikke transport, da?
Jeg skrev det til og med det.
Ja, det var liksom, det var det liksom Jørn sa til deg, at du må huske.
Mikromobilitet!
Mikromobilitet, ja.
Nei, så hvis vi skal begynne på en oppsummering, så er det jo at vi står overfor en sånn en kjempeovergang innen mikromobilitet, som handler om elsykkel, som gjør at vi kan få ned klima- og helseeffekt med noen veldig, veldig enkle grep. Folk kan spare masse penger på å bytte ut en bil og bytte ut en elsykkel.
Mm.
Og at vi har hatt liksom nå etter pandemien, så har det liksom skutt kjempefart både teknologien og salg av elsykler, som gjør at det er noe for alle.
Mm.
Tykk og tynn og dårlig hjerte og dårlig lunger og alt. Altså, du kan fint finne deg en elsykkel som du kan sykle på. Vi håper at flest mulig på en måte gjør det, ikke bare sånn fordi at vi er en leverandør, men fordi at det tror samfunnet trenger det. Mm. Det er en stor klimaeffekt på det. De fleste reiser er mellom 1 og 6 kilometer. Bytter vi ut dem når det er ordentlig vær med en elsykkel, så kan du slå deg på brystet og si at du er, da sparer du mye CO2.
Kan man lease den feteste elsykkelen, eller?
Det kan man.
Kan man det?
Det er faktisk mulighet til hvert. Kommer et selskap i Oslo som du kan gjøre det?
Ja, selvfølgelig er det det.
Men det er et kjempeviktig budskap,
mm-hmm.
og det er at når man kjøper seg en elsykkel, så er det ikke som en vanlig sykkel. Den trenger vedlikehold og service som en bil.
Ja.
Fordi at det er motor og batterier og kassett og kjede og alt med dette, trenger service. Og det vet vi, har jo preppet deg på det å si det tidligere, at det er kjempeviktig.
Ja.
At du behandler den akkurat som en bil, og at du får service og sånn på det.
Jeg har jo faen ikke hatt min inn på service da.
Nei, men den skal jeg ta med nå, så skal vi få den på service, og så skal vi se hvor langt du har syklet.
Det blir avslørende.
Det blir avslørende. Neida, men det er altså viktig, fordi at du, skal man opprettholde garanti og alt dette her, så er det, når du plutselig da tar den frem, og så funker den ikke, eller at det er noe gærent.
Ja.
Man finner det tidsnok. Så det er det samme som en bil, det er serviceintervaller, og kikk i serviceheftet ditt. Det følger alltid med serviceheftet.
Good to know. Da har vi bikket en flott time her også. Det er sånn, og jeg kjente jo også, sånn, sikkert som du også, på en sånn, litt sånn snikende følelse at det, kampsport, der kunne vi fort gått over i noen anekdoter og digresjoner.
Du, vet hva, der kunne vi sitte i timesvis og snakke om MMA og dokumentarer og alt dette her. Det er jo liksom den andre biten av det jeg driver med. Men jeg kommer gjerne tilbake igjen, så kan vi ta litt om MMA.
Du, det hørtes veldig gøy ut. Så jeg styrte liksom for folk som sier sånn, å faen, så spennende det var. Det var litt med vilje med tanke på dagens røde tråd og tematikk og sponset episode, så da tenkte jeg det var lurt å spare litt, ja.
Du, kan vi ta MMA tilbake igjen, og så må jeg jo lure litt og si at jeg holder jo på med et nytt TV-prosjekt nå, og det tenker jeg det er sånn spot on i forhold til hva vi kan sitte her og snakke om. Og.
Ja, si hva det er på tampen.
Nei, du tør ikke å si noe nå.
Oh, nei.
Fordi at vi er ikke kommet langt nok, men jeg kan røpe såpass at hvis jeg vil avslutte, jeg laget et programserie som heter Norge på dop.
Ja.
hvor jeg var rundt og testet på Stortinget og sånt, noe, om det var noe dop på Stortinget. Brukte flyvere, amfetamin og sånt, og fikk jo svar på det. Ja, det gjør vi jo.
Flyvere? Hva var det du sa for noe da?
Flyvere, som vi hadde flyverne for å holde seg våken, brukte ganske mye amfetamin.
Ja.
Og den, den gikk på TV3. Gikk det kanskje ut forbi det nå?
Men det er TV-Norge, TV3, altså det, det er litt problemet.
Jeg skjønner det.
Ja,
jeg skjønner det. Men det var en litt sånn avslørende TV-serie da,
ja.
Som... som på en måte fikk ganske mye medieoppmerksomhet og sånn, men som, som gjør at du tar, på en måte viser virkeligheten på en annen måte.
Men hva faen, hva gjorde du? Hvordan, altså, gikk du inn på Stortinget og sjekket kloakken sånn, eller?
Neida, jeg gikk inn på Stortinget som gjest, altså presse og intervjuet politikere og alt mulig, og tok meg en tur på do, og så sveipet jeg rundt på pulter og alt mulig, og hadde sånn kokainswipes og dopswipes, og sjekket hva som funket dette her. Jo, se her, ja. Fylt opp i AT på Stortinget.
Yes.
Og så fant jeg dealeren som, som ga puggepillene til legestudentene på Oslo på universitetet.
Yes!
Så de gikk jo på Adderall hele gjengen.
Satan, men du, dette her må vi jo friske opp.
Det skal vi friske opp, og det kommer mer av den type ting. Det kan jeg bare si at det der, der når, men det er, vi er jo en TV-bransje nå, som du kommer fra, som er litt vanskelig, men jeg er jo en Viaplay og mann, så... Jeg håper det er dem som lagde Ulvekrigen, så vi får se hva vi får til.
Du er tro mot, mot
Nei, dem? Nei, jeg er ikke tro mot dem i utgangspunktet nå. De sliter veldig, men ja. Har klart å komme seg gjennom en veldig, veldig vanskelig periode. Så jeg tror jeg må på de kommersielle NRK, tror jeg ikke vi tør å ta i det.
Nei, det, det sier ikke det. Altså, men dop i storpolitikken, institusjoner, idretten, kampsport, ble, altså pluss alt andre.
Jeg kan holde på med det. Jeg kan holde på med mye. Det er derfor jeg sier at det er viktig at vi holder en rød tråd, at vi gjerne snakker om mikromobilitet.
Ja, ja, ja.
Så skal vi ta, når du måtte ønske, så skal vi ta ja, med MMA, for der skal vi, altså, vi er det eneste landet, jeg tror det er Nordkorea og Norge som ikke MMA er lovlig. Og vi er jo vikinger, vi er jo, hvorfor er verdens rike? Er du klar over hvor tøft denne sporten er, liksom?
Mm.
Vi hadde Emil Mek som når den la opp, som var, han var kjempeviking og kjempepotensial. Kenneth Berg som er
ja.
Som sånn har vel han gitt seg og ikke sant, disse gutta her hadde blitt superstjerne i Norge. Vi mannfolk elsker jo å se det.
Ja, ja, ja.
Det ligger i vårt DNA. Hvem er som er tøffest?
For en pitch. Dette her gleder jeg meg til. Da runder vi av dagens episode her nå, og så har vi så skal vi ta det sånn før sommeren, etter sommeren kanskje? Se hva vi finner ut.
Du, før sommeren er fint. Gjerne det mens vi har det friskt og alt mulig.
Nydelig. Takk
så vi
boker
opp.
Ja, takk for praten her da.
Også, takk for praten. Og så må du huske at vi må ha sykkerne på service da.
Ja, vi må ha sykkerne på service selvfølgelig.
Har du hytte på fjellet?
Ikke egen, men jeg er veldig flink til å låne andre sine hytter.
Den er fin. Da skal vi se om vi kan få rigget deg opp med en litt større sånn elsykkel som sykler på fjellet. Det er dritkult.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.